ये प्लेयर आजादलक राज्य है। Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2014 ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelegi we Telex Tol programmalaryny deşdirmeden odal gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Gulamna bir tanıştıryan. Başda käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının vice prezidenti Joe Biden Iraqdaqı son qiyadaylar barada premier minister Nuri al-Maliki bilen söhbetdeşlik geçirdi. Rusiya Stavropol ülkesinde howpsuzlyk çäreleri artdyryar. Fransa Ablyazovy ekstraditsiýa etmek barada karar çykardy. Inne şöbele kabarlaryň dolurak mazmuny. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň vitse-prezidenti Joe Biden Bagdadyň Faluja şäheriniň kontrolyny gaýtadan ele almak tagallalaryna gollaglaryny beýan etmek üçin şöbde Iraň premier-ministri Nuri al-Maliki bilen ikinji sapar söhbetdeşlik geçirdi. Al-Qaida bilen iltişikli söwüşçiler Faluja şäheriniň kontrolyny öz eline saklaýarlar. Aktamyň berýän maglumatyna görä Biden Malikini yerliler, tire taýpalar we milli liderler bilen gepleşikleri dowam etdirmäge höweslendiripdir.
As a senator and as the vice president, Joe Biden has been one of the leading statesmen of his time, and he has been an excellent...
Biden, Irak ministerler gengeşinin Al-Qaida bilen ilteşikli söwüşçiler bilen uruşlarda yaralananlar ýa-da öldürilenler üçin tire taýpa güýçlerine döwlet kömek pullarynyň berilejekdigi hakyndaky kararyny hem gollady. Mundan öň çarşamba öňe Maliki Al-Qaida bilen ilteşikli söwüşçileri Falujahy terk etmeli ýa bolmasa da olaryň hüjümleri bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdigini aýdypdy. Qadawsanyň günorta günwatarynaky Jan Özen şäherinde ýuwuz protestleri gurnamakda aýplanyp, tutsa edilen ýeketek zenan aktivist howpsuzlyk taýdan berk gödökçilikde bolmady kolonia geçirler. Qadawsanyň Atyrau şäherinin sudy aktivist Roda Tula Taýwanyň gurunga edilen kolonia geçirilmegi bilen bagly karary penşenbe güni çykardy. Tula Taýwa tutsaglykda saklanan döwri özüniň gynamalary we jinsi zorlugy sebäbi edilenini aýdyp, adatlykdan mahrum edilmegini protest etmek üçin açlyk ilan edipdi. Ol 2012-nji ýylda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Şonda başlady onlarça aktivist we 3 ve 5 yıl aralığında türme tutsaglygyna hökm edilipdi. 2011-nji ýylyň dekabr aýynda Jan Özen şäherinde bolan Newit iş şäherleriniň protestleri döwründe polisiýa 16 adamy ýaradan od açyp öldüripdi. Rusiya yurdun gün ortasında Stavropol sevitinde 6 ceset tapılarından son regionda hopsuzluk güçlerinin hüşerlik derecesini yokorlanırdı. Gurun edilen bu cesetler yaradan o açılıp öldürülüptür. Penşenme günü gurun edilen sevitin hopsuzluk kurluğunun metbuat vekili Çarşenme günü Stavropol şehrinin çetindeki iki ayrı etrapta 4 avtoğluğun içinde ya da koloyuna 6 cesetin tapılarından haber veriyor.
Для того, чтобы предотвратить и не допустить повторения в двух районах, это предгорном и Кировском районе Ставропольского.
Автоулоларын биринде мина койлуптур. Өлдүрмөлөрүн себептери барыда жетерлик дарежеде маалымат берилмейер. Ставрополь өлкөсү Демирадык Кавказ севитинин ары чайына жерлешер. Русия бу севитте исламчы сөөшчүлөрүн hüjümleri менен yüzeyde болар. Олар өңмөдөгү ай кечирилжек кышкы олимпия оюндарын булоштурмак менен хайвататыялар. Кышкы олимпиада оюндары 7 февралда Кавказ дагларынын Gunwatar etegindäki Soçi şäherinde başlanýar. Islamçy söwüşçüler bu sebepde öz halifatyny döretmek isleýärler. Gyrgyzstanda asly Gazawstanly 2 adam tutsa edildi. Olaryň Siriýada dowam edýän konflikte islamçy söwüşçüleri hakyna tutmak çärelerine gatnaşandygy aýdylýar. Gyrgyzstanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň penşenbe günü beren maglumatyna görä, gurun edýän 2 şüpheli Siriýada harby türenleşikleri geçenden soň bir kanun ýollar bilen Bişkeke baryptyr. Bu komitet şüpheliläriň ýurtda galyp dokumentleri ulanandygyny we Siriýa uğratmak üçin Söwüşçülere ýygnamagyň ulugamyny gurnamak maksady bilen Gyrgyzstanda ýaşamagy planlaşdyrandygy aýdýar. Maglumatda şüpheliläriň ýanynda tüpeňleriň, pistoletleriň we ýarag serişdeleriniň da bolanyny aýdylýar. Франциянын соодук ачыклыктагы кадык банкир ве оппозиция векили Мухтар Аблязовун Русия яды Украина экстрадиция эдилмелди барыда карар чыгарды. 50 жаштагы Аблязов июль айында Кан шаарындагы Ривьера курортунун колунда тутулуп эдилипти ве ошондон ары Франциянын түрмөсүндө сакланылды. Аблязов сот жоопкерчилигине чекмек изилген Кыргызстан дөөлөтүнүн Франция менен экстрадиция ылаалашы жок. Муга карамастан Русия ве Украина Аблязовун өз юртларына экстрадиция эдилмегени сораптылар. Кадак банкиринин аклоочусу француз суудунун чыгарган бу карарын шикаят этчектигин айтты. Аблязов Кыргызстандын БТА атлы банкына жолошчулук эдерке 6 миллиард американ долларын оорломокта айыпланар. Аблязов өзүнө жүнкүлөн айыпламалардын сыясы максатлыдыгын ыктыяр. Кадырлы тыңдаочулар, биз өз кеплешкилерибизди давам эттиребиз. Адаттык радиосунун толкундарына калыңыз.